Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The EMDR Therapist Handbook oleh Jerry Head ialah buku panduan klinikal dalam bidang psikoterapi trauma khusus untuk pengamal eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR. Berdasarkan penerangan penerbit, tujuan utamanya ialah menyediakan rujukan praktikal yang membantu terapis melaksanakan keseluruhan 8 fasa EMDR dengan lebih tersusun. Buku ini bukan sekadar pengenalan teori tetapi menekankan perkara yang perlu dibuat, disebut dan diperhatikan dalam sesi. Kandungannya merangkumi skrip sedia guna, protokol rawatan serta alat kerja bagi isu seperti trauma kompleks, panik, fobia, kesedihan dan luka emosi yang berpanjangan. Kerangka asasnya mengikuti protokol 8 fasa yang diasaskan oleh Francine Shapiro daripada pengambilan sejarah hingga penilaian semula. Dalam konteks amalan klinikal, buku ini diposisikan sebagai teman rujukan untuk terapis yang sudah menerima latihan EMDR, sama ada masih baharu atau ingin memperkemas aliran kerja. Nilainya terletak pada usaha menterjemahkan struktur rawatan yang kompleks kepada langkah klinikal yang boleh digunakan secara langsung, tanpa menggantikan latihan, penyeliaan atau pertimbangan profesional. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, peta 8 fasa EMDR sebagai rangka kerja rawatan yang berurutan. Tumpuan utama buku ini ialah penyusunan semula protokol EMDR kepada peta klinikal 8 fasa yang mudah dirujuk. Fasa tersebut bermula dengan pengambilan sejarah dan perancangan rawatan, diikuti persediaan, penilaian, penyapekaan, pemasangan kepercayaan positif, imbasan tubuh, penutupan dan penilaian semula. Nilai struktur ini bukan pada urutan semata-mata. Setiap fasa menjalankan fungsi keselamatan dan klinikal yang berbeza. Pengambilan sejarah membantu terapis mengenal pasti sasaran memori serta keutamaan rawatan. Persediaan pula memastikan klien memahami proses dan mempunyai kemahiran regulasi diri sebelum kerja pemprosesan dimulakan. Ini penting khususnya apabila klien mudah terganggu, mempunyai sejarah trauma yang berlapis atau belum cukup stabil. Buku ini kelihatan menekankan kejelasan tentang apa yang perlu diperhatikan pada setiap peringkat. Pendekatan itu berguna kerana EMDR boleh disalahfahami sebagai teknik pergerakan mata semata-mata, sedangkan rangka kerjanya melibatkan penilaian kognitif, emosi, sensasi badan, kesiapsiagaan klien dan susulan antara sesi. Fasa penyapekaan menggunakan rangsangan bilateral untuk memproses memori sasaran, manakala pemasangan mengukuhkan kepercayaan positif yang lebih adaptif. Imbasan tubuh pula mengelakkan anggapan bahawa perubahan kognitif sahaja sudah mencukupi, dengan meletakkan penutupan dan penilaian semula sebagai komponen wajib. Handbook ini menegaskan bahawa rawatan trauma perlu dikendalikan secara berterusan, bukan dinilai hanya daripada respons dalam satu sesi. Kedua, skrip sedia guna untuk menyokong aliran sesi tanpa menjadikan terapi mekanikal. Satu ciri yang paling jelas membezakan buku ini ialah penekanan pada skrip atau prompt yang boleh terus digunakan oleh terapis. Dalam EMDR, bahasa yang digunakan perlu cukup jelas untuk membimbing perhatian klien, tetapi tidak terlalu mengarah sehingga memaksakan tafsiran terapis terhadap pengalaman klien. Oleh itu, skrip yang baik bukan pengganti pertimbangan klinikal. Ia ialah rangka bahasa yang membantu terapis mengekalkan langkah protokol, terutama ketika sesi menjadi emosional. Apabila klien sukar menghuraikan pengalaman atau apabila pengamal masih membina keyakinan, kegunaan praktikal skrip adalah paling ketara dalam fasa persediaan dan penilaian. Terapis perlu menerangkan proses, mendapatkan persetujuan yang bermaklumat, mengajar kaedah menenangkan diri, mengenal pasti imej sasaran, kepercayaan negatif, kepercayaan positif, emosi dan sensasi tubuh. Kesilapan kecil dalam penerangan atau soalan boleh menyebabkan klien keliru tentang matlamat sesi. Skrip juga boleh membantu dalam penutupan, iaitu ketika pemprosesan belum selesai dan klien perlu kembali kepada keadaan yang lebih stabil sebelum meninggalkan sesi. Namun, pembaca perlu menggunakan bahan sebegini secara fleksibel. Klien di Malaysia datang daripada latar bahasa, agama, keluarga dan cara meluahkan emosi yang berbeza. Frasa yang sesuai untuk seorang klien mungkin tidak sesuai untuk yang lain. Kekuatan handbook ini ialah menyediakan titik mula yang konsisten. Manakala tanggungjawab terapis ialah menyesuaikan bahasa, kadar sesi dan intervensi mengikut keadaan sebenar klien. Ketiga, protokol bagi trauma kompleks, panik, fobia, kesedihan dan isu emosi yang berbeza. Buku ini dipasarkan dengan protokol rawatan untuk beberapa masalah, termasuk trauma kompleks, panik, fobia, kesedihan dan luka emosi yang sukar pulih. Penekanan ini penting kerana prinsip asas EMDR tidak semestinya diterapkan dengan cara yang sama untuk semua pembentangan klinikal. Sebagai contoh, Klien dengan satu insiden trauma yang jelas mungkin dapat mengenal pasti sasaran memori dengan lebih langsung. Sebaliknya, trauma kompleks sering melibatkan pengalaman berulang, kepercayaan diri yang negatif, masalah hubungan dan isu kestabilan emosi. Dalam keadaan begitu, pemilihan sasaran, kerja persediaan dan kadar pemprosesan memerlukan perhatian lebih teliti. Bagi panik atau fobia, terapis mungkin perlu menghubungkan simptom semasa dengan pengalaman pencetus, memori terdahulu atau jangkaan terhadap situasi masa depan. Bagi kesedihan pula, pendekatan beretika perlu membezakan proses berduka yang normal daripada memori atau respons yang menghalang fungsi harian. Kewujudan protokol khusus dalam handbook memberi nilai sebagai alat organisasi kerana ia membantu terapis memikirkan susunan rawatan, kemungkinan sasaran dan keperluan penstabilan tanpa bermula dari kosong. Pada masa yang sama, buku panduan protokol tidak boleh dibaca sebagai janji bahawa semua keadaan boleh diselesaikan dengan formula seragam. Diagnosis, risiko keselamatan, penggunaan bahan, disosiasi, keadaan perubatan, sokongan sosial serta kesediaan klien tetap mempengaruhi perancangan rawatan. Secara praktikal, buku ini lebih berguna sebagai panduan penyesuaian protokol daripada sebagai senarai arahan yang mesti diikuti secara kaku. Keempat, hubungan antara memori. Kepercayaan negatif dan sensasi tubuh dalam pemprosesan EMDR. Kandungan handbook ini berasaskan idea bahawa kerja EMDR melibatkan lebih daripada penceritaan semula peristiwa sukar. Dalam fasa penilaian, terapis membantu klien mengenal pasti memori sasaran, imej yang paling mewakili pengalaman itu, kepercayaan negatif tentang diri, kepercayaan positif yang ingin dikuatkan, emosi dan sensasi tubuh. Susunan ini mencerminkan model pemprosesan EMDR yang melihat pengalaman mengganggu sebagai berkait antara makna peribadi, respons emosi dan tindak balas fizikal. Contohnya, memori tertentu boleh terus dikaitkan dengan rasa takut, ketegangan dada atau kepercayaan seperti tidak berdaya, walaupun bahaya asal telah berlalu. Fasa penyampaikan bertujuan mengurangkan gangguan yang dikaitkan dengan sasaran tersebut melalui set rangsangan bilateral sambil klien memerhatikan apa yang muncul. Selepas itu, fasa pemasangan menumpukan pengukuhan kepercayaan positif yang lebih sesuai dengan keadaan semasa. Tetapi, handbook ini turut memasukkan imbasan tubuh yang menunjukkan bahawa perubahan pada pemikiran sahaja tidak semestinya bermaksud pemprosesan telah lengkap. Jika masih ada ketidakselesaan badan yang ketara, ia boleh menjadi petunjuk bahawa bahan berkaitan memerlukan perhatian lanjut. Penekanan berlapis ini menjadikan buku tersebut relevan untuk terapis yang mahu mengelakkan sesi terlalu tertumpu pada dialog intelektual. Ia mengingatkan bahawa terapis perlu mendengar kandungan verbal klien, memerhatikan regulasi emosi dan bertanya tentang pengalaman somatik. Walau bagaimanapun, tafsiran sensasi tubuh mestilah dibuat dengan berhati-hati dan tidak menggantikan penilaian perubatan apabila diperlukan. Akhir sekali, handbook sebagai alat sokongan latihan, dokumentasi dan disiplin amalan klinikal, The EMDR Therapist Handbook paling tepat difahami sebagai alat sokongan amalan. Bukannya pengganti latihan EMDR yang diiktiraf. Penerangan buku menunjukkan kandungannya kepada terapis baharu dan berpengalaman, khususnya mereka yang mahukan panduan untuk menggunakan, menskripkan, menyusun dan menyampaikan EMDR dengan lebih yakin. Kedudukan ini munasabah kerana penguasaan EMDR memerlukan lebih daripada mengetahui nama 8 fasa. Terapis perlu belajar membuat formulasi kes, memilih sasaran secara klinikal. Menggesan tanda klien terlebih rangsang atau terpisah daripada pengalaman, mengurus penutupan sesi dan menilai respons pada sesi berikutnya. Dalam program pembangunan profesional tertentu, bacaan praktikal tentang model 8 fasa juga boleh menyokong keperluan pembelajaran teori dan kemahiran. Namun, status sebuah buku dalam senarai bacaan tidak menjadikannya kelayakan profesional dengan sendirinya. Pembaca masih perlu mengikuti keperluan badan latihan, undang-undang, etika dan penyeliaan yang terpakai di tempat mereka beramal. Ini lebih penting bagi kes berisiko tinggi atau klien dengan masalah klinikal yang kompleks. Sumbangan praktikal handbook ialah ia boleh mengurangkan beban mengingat urutan, bahasa asas dan elemen penting sesi. Rujukan yang tersusun juga boleh membantu persediaan sesi serta semakan dokumentasi selagi kerahsiaan klien dipelihara. Bagi terapis berpengalaman, buku seperti ini berfungsi sebagai semakan kesetiaan kepada protokol. Bagi terapis baharu, ia membantu membina disiplin kerja sambil mengingatkan bahawa kecekapan sebenar datang daripada latihan berterusan, refleksi dan penyeliaan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk profesional kesihatan mental yang telah menerima latihan asas EMDR, peserta latihan yang memerlukan rujukan praktikal dan terapis yang mahu menyemak semula susunan kerja bagi kes trauma. Ia juga boleh bermanfaat kepada penyelia atau organisasi klinikal sebagai bahan perbincangan tentang struktur sesi dengan syarat pengguna tidak menganggapnya sebagai manual yang mengatasi piawaian latihan formal. Pembaca yang belum mempunyai kelayakan klinikal mungkin dapat memahami gambaran umum EMDR, tetapi buku ini jelas berorientasikan pelaksanaan terapi, bukan panduan rawatan kendiri. Manfaat utamanya ialah kebolehgunaan. Berbanding teks EMDR yang lebih berat pada teori, sejarah atau perbincangan penyelidikan, buku Jerry Head diposisikan sebagai rujukan di bilik terapi. Pecahan 8 fasa, skrip sedia guna dan protokol bagi beberapa isu klinikal memberi pembaca cara yang lebih pantas untuk menyusun keputusan sesi. Penekanannya pada apa yang perlu dibuat, dikatakan dan diperhatikan membantu menghubungkan pengetahuan konsep dengan tindakan profesional. Yang membezakan buku ini dalam kategori panduan EMDR ialah gabungan roadmap penuh dengan bahan pelaksanaan yang ringkas. Ia tidak kelihatan bertujuan menggantikan karya asas Francine Shapiro atau buku khusus untuk populasi tertentu. Sebaliknya, kekuatannya ialah sebagai teman kerja yang menghimpunkan struktur protokol, bahasa klinikal dan variasi aplikasi dalam satu sumber. Nilainya akan paling tinggi apabila digunakan secara beretika dengan penyesuaian budaya dan bahasa klien, pertimbangan kes individu serta penyeliaan yang mencukupi. Jika anda ingin menyokong Jerry Head, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.